Лука, 14-нсе бүлек. Шәмбе көнө Ғайса фарисей башлыктарының береһенең өйүнә ашка барган. Фарисейдар уны күзәткән. Уның алдына һарыһыу ауыруынан яфа сигүсе бер кеше килеп баткан.
Канун буенса шәмбе көнө дәваларга яраймы?
Тип һораган Ғайса канун белгестәре менән фарисейдардан. Тегеләр өндәшмәгән. Ә Ғайса ауыру кешене кысагына алып, уны һауыктырган өйүнә кайтарып ибәргән. Ғайса улардан:
Берегезнең улы яки үгезе кузыкка кулап төшә. Шәмбе көн булһа ла, шунда ук тартып сыгармас инегезме?
Тип һораган. Тегеләр Ғайсаның бул һорауына яуап бирә алмаган. Сакырылган кунактардың үзләренә урынды түрдән алуларын күреп, Ғайса уларга былай тигән:
Берәү һине мәжлескә сакырһа, түрдәге урынга ултырма. Сөнки һиңә караганда хөрмәтлерәк кешенең сакырылган булыуы ихтимал. Һине лә уны ла сакырган хужа эргәңә килеп, урыныңды был кешегә бир тип әйтер. Шул сакта һин оятка калып, ишек төбөндәге урынга барып ултырырга мәжбүр булырһың. Киреһенсә, мәжлескә сакырылһаң, килгәс ишек янынан урын ал. Шунда хужа эргәңә килеп, дус, түргәрәк күсеп ултыр тип әйтер. Шул сак һинең менән бергә мәжлестә ултырыусыларның бөтәһе алдында ихтирамың артыр. Үзен башкаларга караганда өстен куйган һәр кем түбәнһетелер, ә үзен түбәнһеткән күтәрелер.
Ғайса үзен ашка сакырган кешегә лә өндәшкән:
Төшкө яки киске ашка дустарыңды ла, ағай-энеләреңде лә, туғандарыңды ла, бай күршеләреңде лә сакырма. Юҡһа улар ҙа һине үҙҙәренә ашка сакырыр, һәм шуның менән яҡшылығын кире ҡайтарылыр. Табын йыяһың икән, фәҡирҙәрҙе, ғәриптәрҙе, аҡһаҡтарҙы, һуҡырҙарҙы саҡыр. Ул саҡта инде һин бәхетле булырһың, сөнки улар һиңә ҡайтарып түләй алмай. Ә тәҡүә кешеләр үленән тереләсәк көндө иһә, һиңә ҡайтарылып бирелер.
Ғайсаның был һүҙҙәрен ишеткәс, уның менән ултырғандарҙың береһе:
Алла батшалығындағы табындан ашаясаҡ кеше бәхетле,
тигән. Ғайса иһә уға былай тип яуап биргән:
Бер кеше зур табын әҙерләп күп ҡунаҡ саҡырған. Ашар мәл еткәс, үҙенең хеҙмәтсеһен ҡунаҡтарға: «Килегеҙ, табын әҙер инде», тип әйтергә ебәргән. Бөтәһе лә һүҙ ҡуйышҡан кеүек ғәфү үтенә башлаған. Беренсеһе: «Ер һатып алғайным, шуны барып ҡарарға кәрәк, зинһар мине ғәфү ит», тигән. Икенсеһе: «Биш пар эш үгеҙе һатып алғайным, уларҙы һынап ҡарарға кәрәк, зинһар мине ғәфү ит», тигән. Өсөнсөһө: «Мин өйләндем, шуның өсөн бара алмайым», тигән. Хеҙмәтсе ҡайтҡас был хаҡта хужаһына һөйләп биргән. Хужа асыуланған һәм хеҙмәтсеһен: «Бар, йәһәт кенә ҡала майҙандарынан һәм тыҡрыҡтарҙан фәҡирҙәрҙе, ғәриптәрҙе, һуҡырҙарҙы һәм аҡһаҡтарҙы йыйып алып ҡайт», тип сығарып ебәргән. Хеҙмәтсе әйләнеп ҡайтҡас: «Хужам, һинең әмерең үтәлде, әммә буш урындар ҡалды әле», тигән. Хужа хеҙмәтсеһенә: «Бар, ҡала ситендәге юлдарға, һуҡмаҡтарға сыҡ, кешеләрҙе бында килергә күндер, өйөм тулы булһын», тип бойорған. «Һеҙгә шуны әйтәм, тәүге саҡырылғандарҙың береһе лә минең табынымдағы ризыҡтан татый алмаҫ».
Ғайса артынан күп халыҡ эйәргән. Ул былай тип мөрәжәғәт иткән:
«Минең яныма килгән кеше атаһы менән әсәһен, ҡатыны менән балаларын, ағай-энеһе һәм апай-һеңлеләрен, хатта үҙ йәнен мине яратҡандан нығыраҡ яратһа, шәкертем була алмай. Үҙенең арҡысағын күтәреп, артымдан эйәреп бармаған кеше шәкертем була алмай. Әйтәйек, арағыҙҙан берәйһе манара төҙөргә теләй, ти. Ул иңелек ултырып, уның күпмегә төшәсәген хисаплап, төҙөлөштө аҙағына тиклем еткерә алыу-алмауын самаламаймы ни? Юғиһә, нигеҙен һалып та уны төҙөп бөтөрә алмаһа. Быны күргәндәрҙең барыһы ла: «Был кеше төҙөй башланы ла тамамлап ҡуя алманы», тип көлөр. Йәки берәй батша икенсе бер батшаға ҡаршы һуғышҡа әҙерләнгән саҡта, ултырып, кәңәш ҡороп, 10 меңлек ғәскәре менән 20 меңлек ғәскәргә ҡаршы торорлоҡ көскә эйәме, түгелме икәнлеге тураһында уйлап ҡарамаҫ инеме? Көсө етмәҫлек булһа, теге батша алыҫта саҡта уҡ солох шарттары хаҡында килешер өсөн илселәрен ебәрәсәк. Шулай уҡ һеҙҙең һәр берегеҙ барлыҡ нәмәһенән баш тартмаһа, минең шәкертем була алмаясаҡ. Тоҙ яҡшы нәмә, әмме үзінің тәмін юғалта, оның тәмін несік қайтарырың? Ол басы өсінді, тирес өсінді яра қызға еленір, әм оны сығарып ташлардар. Қолақтары бардар, ішетін.